nú ég hef nú eitthvað einnig tvo drauma sem ég gæti nú sagt frá sem mig dreymdi nú ekki en ég veit ekki hvort að sá sem stjórna þessu upptöku óskar eftir því.
Já, það verið ágætt þakkað fyrir.
Já, þá er þar frá að segja að það var veturinn líklega 1923 að þá reyri ég á opnum fjórumanna fari til hákallaveiða frá svo kvöldan Naustavöllum sem svona hér vel mitt á milli höfðakaufstaða sem nú nefndur og Kálsamasvíkur. Og það reyri hjá mér þennan vetur úr hástandi þá var Pétur Jónsson bóndi á Hofi á Skagaströnd sem kirkjustaður, Stefán Sveinsson frá Steinnýjarstöðum, Guðmundur Kristjánsson frá Hvammkoti og Konráð Klemensson frá Kurfi. Þetta þarna nágranna bæir allt saman. Og nú...
Þú vilja kannski bara byrja aftur á draumnum?
Já, hann nú eiginlega ekki kominn. Já, þetta ég...
Já, þú vilja kannski bara byrja aftur á frásögnum?
Já, ég byrja þarna þessum að, að ég... Já. Þegar að segja hverju mennindu voru eitthvað
svo... Já, hverju mennindu voru?
Já, þá get ég sáttur á því að... ég held að vera vetur 1923 sem að ég reyri á opnu fjórmanna fari til hákallaveiða frá lendingasta sem heita Naustavellir og í Hrúastaðalandi á Skagaströnd, svona næstu miðjavega milli höfðakaufstaðar og Kálsamasvíkur. Hásettar hjá mig voru Pétur Jónsson, bónda Hofi, Stefán Sveinsson frá Steinnýjastöðum, Guðmundur Kristjánsson frá Hvammkoti og Konráð Klemensson í Kurfi sem allt eru nágranna bæir. Þessi menn er allir dáni nema Konráð. Nú reyðist það að við reyrum á föstudaginn langa indi kvöldu. Við vorum komni út á miðin svona sólalag og vorum ráðnir í að líti við nóttina úti. Svo það einhver tíman þarna nóttina að við sjáum það að Konráð fyrir eitthvað að bera svo skrítilega til og svo aga sér til og Og eins og væri haldur röllur í honum og við heldum kannski að þetta væri að því honum væri kalt. En svo segja Konráð allt í einu, ég það var ógæslegt sem var dreyminótt. Það var leiðinni, það var reglulega ógæslegt. Og við þurftum heldur en ekki að spyrja hvað það hefur verið. Það var þó það að hann dreymdi það að hann var einhverstaðar á ferð þarna, einhverstaðar nálað kurfið þar niðrundi sjó og hann með poka á bakinu með einhver í. Og þetta var töluvert mikið í pókanum að hún fannst þetta að hann eitthvað hafa með þetta gera ekki og geta alveg losa sig við það en svo veit að það allt í einu og þetta er mannaskítur. Og það bætti hann ekki við það að hún hrylti við þess en samt var það gata hann eitthvað neina ekki losa sig við þetta og hann dreymi eða svo finnst hún mann verða að fara með þetta að bæ sem heitir Skeggjastaðir og næsti bær við Hof neðar með svo kallar Hofsa og að sunnaverðu án en Hofstendur og norðaverðu. Og hann alltaf endilega með það inn að Skeggjastöð. Og náttúrulega hlóum við þessu og spurðum konar og hvað þetta er hann þetta því að hafa alltaf, hann óg sér alltaf og það er hryllingur í honum út af þessu, hvað þetta er bara ógæslegt. Og hann sagði svona svolítið skrítilega frá svo að við gerðum sem mest að því að láta segja þetta oftar en einu sinni. Já, en svo líður nú veturinn, en voru þá gefst Konráð upp við búskap þannig kurfi og koti var selt. Hann var nú saga það allt saman, en svo flýtur Konráð að Skeggjastöðum og er þar í húsmennsku þegar næsta ár og flýtur hákallinn sem hann fekk í sinn hlut að Skeggjastöðum. Og þetta myndum ýmsir af að talið að þarna væri hann að dreyma fyrir aflöbrögðum og svo þetta að hann ætlaði með pókan að Skeggjastöðum og þanga fór hann með sinn aflafeng. Hákallinn verkaði þar. Og þar með sú saga búinn.